Nilqakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm barra mill-kaxxa, jekk minister żball din għat-tielet jew ir-raba' fil-fatt ir-raba' programm minn din is-serje, programm li aħna qegħdin nippruvaw inħarsu lejn dil-espressjoni bil-Malti nużaw ħafna barra mill-kaxxa. Out of the box, nużaw anki naturalment bl-Ingliż u fl-Lingwi oħrajn. Biex nippruvaw nifhmu s-soċjetà tagħna tibbenefikax milli jkollok nies li jkunu barra mill-kaxxa jew le jew kif taffethom, kif timpatta fuq is-soċjetà, kif timpatta fuq l-individwi. Miegħi llum għandi żewġ kollegi, żewġ bib tiegħi, nies li ħadmu ħafna fis-settur tagħhom, Matthew Maggi li huwa filmmaker però ħadem ferja żoħra ta' kreativita, jgħidina ftit issemmenaw ftit inieħor, u Mark Pellicano li huwa counselor. Però wkoll imexxi għalkemm qed nitkellmu fuq topic kompletament differenti, imexxi Safeguarding Commission tal-Knisja li qed hemmhekk biex naturalment tipproteġi. U tassigura li min jaħdem f'dawn l-istrutturi tal-Knisja jiġi pruħu kif għandu jiġi pruħu u jekk le allura ikun jew investigat jew sanzjonat imma dik for another day. Jina, grazzi ħafna. Matt, inti minn fej bdejt, jiġifieri għadek ħalli pommok fis-snin, għadek tifel żgħir, ta' jiġifieri imma Għaddej, insomma, għaddej, żmien u koll.
Għaddej, żmien, nisser nibda nġogja, mux nġogja, nġogja.
Minn fej bdejt inti l-kreativita?
Bdejt, tibda titgħallem kif tapprezza l-kreativita, titgħallem x'inhi dik il-maġija. Minn films, minn għand missieri, minn hemm bdejt.
Missierek inħobb il-films.
Yes, dakkollu, kwalinkwa, tal-biża, Disney, drama, comedies, antiki, ġodda. Kull ġaneru. U minn hemmhekk tgħallimt x'inhi dil-maġija missieri min raġel tal-villaġġ Malti naqxej jħammorru. Imma meta konna naraw Legends of the Fall jinfaq jibki fuq is-sofan. Qed din maġija. Qed kif ħankun nista' nkun parti minnha din. U kont nagħmel xi plejs meta kont żgħir imma mbagħad ħadti triq tax-xogħol imma mbagħad meta niftakar kienet jiffilmja l-ewwel feature film ta' żmieni Simxar, kont qed naħdem fuq accounts dak iż-żmien waqt nistudja. I dropped everything u mort naħdem fis-settur b'xejn dak iż-żmien. And from then on mbagħad ma wqafx imbagħad barra mort nistudja bdejt nipperformja iktar, rid nistudja l-performance għax rid niftaħ il-kreattività għax.
Tifhem anke l-art l-artista u l
nifhem l-artist u rrid ukoll
l-attur
nara x'għandi x'nofri jien lej l-arti għax kulħadd jista' jistudja l-kreattività jew l-arti, ma forsi mhux kulħadd jew ikun kapaċi jew ikun lest jew ikun joffri lilu nnifsu biżejjed biex jiftaħ u you expose yourself għax fl-aħħar meta tikkrea xi ħaġa. You are exposing yourself on a personal level in many ways.
And saqsik fuq din ukoll għaliex importanti ma ammorti każaġ inti meta sifert barra minn Malta. Hemmhekk x'kont qed tagħmel fuq x'kont qed taħdem.
L-ewwel kont qed naħdem bħala crew member assistant director hawnhekk, għamilt l-ewwel sentejn naħdem on a technical level mal-kamera. Imma mbagħad bdejt naħdem man-nies assistant director għax irrealizzajt li nafhem mhur aħjar man-nies milli ma magna.
Okay.
Dik diġà hemm aspett artistiku fiha. Mbagħad mort naħdem barra Malta Kanada, għamilt xi 4-5 snin oħra, xi sentejn nitravelja around Europe ukoll. Mbagħad waqt dak iż-żmien il-Kanada kont qed nirrexta wkoll u mort nistudja New York ġo skola rikonoxxuta Stella Adler. U minn hemmhekk mbagħad sibt tempju xtaqt mort meta kont disar biex minn flok għamilt sajf għamilt sentej, imma għamilt ċiklet tisjuf hemmhekk ġejju sejjer. Sibt tempju meta tkun hemm ġew jisakru u jbikkuk l-affarijiet li ħorġu minnek. Joħorġu veritajiet li m'għandekx għalfej tibża toħroġ. Issa min jibża, min jiddejjaq ma jkomplix.
Għax jiltaqa' miegħu nnifsu.
Jiltaqa' miegħu nnifsu, jiltaqa' mal-ħażin, jiltaqa' mat-tajjeb, jiltaqa' mal-ħażin tad-dinja, joħroġ traumas li kulħadd għandu, hawn minn għandu waħda hawn minn għandu elf, hawn minn għandu waħda kbira hawn minn għandu elf żgħar. Dawk jalmuk tużhom, tapprezzhom u tixxerjhom. U taqgħadhom ma' elementi oħra, elementi ta' storja, elementi ta' karattru ieħor. Inti eżempju, jien Matthew Maggili tajjarni track. U allura nimbiża' mit-triq, inti ħadd irrexta bħala postman. Mela kif ħanaqqat l-esperjenza tiegħi li għandi diġà ma' dak il-karattru.
Dan huwa parti mill-casting.
Eżempju, minn dak inti meta tkun attur jgħidlek isma' għalhekk kien hemm il-casting, forsi inti taqbel iktar mill-ieħor għalfejn għax inti użajt element minn ħajtek. Biex tista' that you could combine with the character you are being offered. So għalhekk hemm interpretations differenti, issa skont kif joġbu d-direttur li jara fuq l-screen.
Sa għalfejn meta inti taf li l-industrija hija li hija u Malta limitata insomma, deċidejti ġi lura, ġifieri huwa daqs għax hija cutthroat għax huwa diffiċli ħafna ma immissijajt id-dar xiex.
Kollox ma għamilt patt miegħi n-nifsi li jiena l-ewwel qabel kollox artist u filmmaker Malti u l-ewwel film tiegħi rrid nagħmlu hawn. Illum najt zbaljajt għalfik il-deċizjoni, forsi taf għalfik. Imma l-inqas inna tajt opportunità biex namel l-ewel film qasir, jien xtaq namel l-ewel film twil ukoll. Dak ma nsibx nagħmlu għax dajt qalbi. Mbagħad forsi niġu lura xi darba meta l-affarijiet jitranġaw, għax l-affarijiet li suppost jitranġaw f'sena hawnhekk jitranġaw f'ħames snin jekk mhux għaxra. So dak huwa l-pattija, jiena nixtieq inkun Malti l-ewwel qabel kollox.
Fil-making jista' jittiktikol?
Skont, jekk tkun
xaħġa. Jekk ħalsulek il-flus li jkunu dovuti lilek, dik waħda minnhom, imma apparti jekk jiġifieri.
Jista' jtiktik, imma it's not on a constant basis. Jekk ħajċempilek kollu du joffrilek miljun, hemmhekk probably, imma dik hija sistema kompletament differenti. It's not funded through our social funds mit-taxxi tagħna, it's funded through bank loans għalhekk l-Amerika huwa pajjiż kapitalist kbir. U għalhekk jiġu Hollywood, they fund half of their projects from our own taxes, għax jafu għar nistgħu naħdu bl-hom ftit. U aħna xi kultant intu għom
bżejjed. It's extra. Il-fatt li il-kreattività hija issa naħseb huwa stabbilit li huwa aċċettat li huwa importanti għalina. Il-kreattività hija importanti u dan kollu. Però x'inhu ma l-elementi, Mark, li jistgħu jgħinu biex aħna naqblu, għax jenet nasumi, naqblu li l-kreativita hija importanti għal-soċjetà tagħna.
Mhux hekk, hija tagħtik identità, il-mod ta' kif tesprimi. Il-kreativita x'inhi? Il-kreativita hija meta qed tikkombina flimkien il-ħsieb, l-erf, l-emozzjoni u l-espressjoni tagħhom kollha flimkien. Permezz ta' studju, prattika u libertà li tesprili li kien nifsek f'dak li inti taf, f'dak li inti qed taħseb u trid tgħix. Jiġifieri meta qed tikkombinhom flimkien u mhux kulħadd għandu dil-kapaċità li dawn kull ħaġa li semmejt hija parti minn moħħ ta' kif qed taħdem. Mhux kulħadd għandu dil-kapaċità li jħalli lilu nnifsu jgħix moħħu b'mod sħiħ biex nagħtu nara nispjegawha b'dak il-mod. Imma min qed ħalli lilu nnifsu jagħmel da, qed jagħti identità ġdida għal dak li diġà nafu li xi ħaġa teżisti qed jagħmilha tiegħu u qed jurija u qed jħalli lil ħadd ieħor jagħti interpretazzjoni da' dak li qed jgħix. Allura meta għandek dan il-mod taħsib u ħajja illi qed tagħmilhom flimkien, qed tagħmel iżjed sinjur lill-komunità, lill-pajjiż fejn qed tgħix fih, għaliex issa l-espressjoni ta' xi ħaġa li xi ħadd kulħadd kien jaf biha għandha dawl ġdid li qabel ma konniex qegħdin naraw. Għalhekk importanti li fil-komunità mhux biss ikollna dawn in-nies. Illi huma ħafna nies jekk ikollna ċans intom iċ-ċans li jkunu huma. Imma wkoll li ninvestu fihom, ninvestu f'kull persuna biex il-kreattività tikber. Jiġri aħna naħseb bħala soċjetà għadna naqraw fl-istil.
Ma sa ġana nibbenifikaw jekk aħna nagħtu iktar opportunità ta' kreatività.
Mhux biss nibbenifikaw, jekk ma nagħtux inkun qegħdin nitilfu. Nitilfu l-identità, nitilfu l-opportunità li naraw. Ġifieri aħna ġejna naqra trek jagħti anke bħala pajjiż u l-istorja tagħna. Illi nkunu hemmhekk għal dak li għandu bżonn minna l-persuna l-ħakkiem tagħna. Le mhux allura kienu jitrenjaw bħala kursa għaliex kien bżonn il-flus kien jitrenjaw fil-affarijiet tal-idejna x'kien hemm bżonn. L-idejn tagħna bħala l-magna. U xi kultant naħseb ma narfux l-importanza illi il-dak li nafu nissaw namluħ b-mod differenti b-mod kreattif. Għaliex maċanna bżon il-persona li għada taqqimna biex tużana parti mil-magna li għanda bżon biex t-neġġeneraw l-ekonomija. Issa xikult għandak il-ħsieb ma napprezzawx. U għallura mhux biss qed nitilfu mill-outcome ta' dak il-ħsieb, għax mhux ħsieb biss, hija ħsieb u emozzjoni flimkien. Għal qed nitilfu l-identità u l-mod ta' kif aħna nsiru aħna bħala nazzjon, bħala soċjetà, bħala komunità. Allura minar din il-kreattività u li xi kultant maħna natwelleb da importanza jew ftit li xejn, qegħdin niġu flok individwi, qegħdin niġu nies l-istess illi mexxin biex niġġeneraw l-ekonomija flok niġġeneraw il-karattru personalità.
Issa għandna r-rowl tan-nemel u però nafu wkoll in-nies kreattivi ħafna drabi huma ta' skomdità għas-soċjetà tagħna.
Skomdità f'liema sens.
Le tinsaqsi, ġifieri mistoqsija, huma skomdità ma ġamla mod differenti. In-nies li huma kreattivi li jħorġu barra mill-kaxxa li se jargumentaw. Għas-soċjetà jsib għal-min imexxi għal-min.
Għal-min imexxi.
Għandu l-interezz. All right, okay.
Alright, għal-min imexxi ħafna drabi tista' tkun hija skomda. U tista' tkun skomda wkoll għas-soċjetà, imma dak li jfisser li you are challenging society. To create discourse, to expand your way of thinking. U għalek tkun iktar skomda l-minimexxi, għax minimexxi s-soltu ma jkunx irid li.
M'għandux interess.
U l-popolazzjoni tiegħu jkun jaħseb iktar kritiku. U għalek forsi jkun ngħid għandi teorija jiena li m'hemmx biżejjed fondi, m'hemmx biżejjed support minnaħat għall-gvern biex jitina lura dak li huwa tagħna tiġà it-taxxiriet inħallsu biex inkomplu nitimgħu lilna nfusna mhux bħall-artisti bħala soċjetà. Meta nkunu qed nikkrejaw, nkunu qed nitimgħu is-soċjetà bil-ħajja tagħhom stess, ipproġettjata. In through a metaphor, through the screen, through music, through writing, through a stage play, through painting, through photography. So għalhekk xi kultant nibda ngħid malfejn m'hemmx support biżejjed għax l-arti ġalek taħseb, ġalek tikkritika, ġalek tkanta, ġalek timmaġina li għal iktar xi ħaġa importanti. La ġalet lili nkun hekk mniena minn jorant pali. Tista' ġallu l-kulħadd, jiena weġġa' xi kultant meta nkun mur id-dar ma jkunx hemm affarijiet ta' sustanza biżejjed fuq id-drama stana, għax ma jkunx hemm investiment biżejjed. U ommi, eżempju, waħda li naf tiġi moved ħafna emotionally u anke intellectually meta norja dramas li nħobb jiena, nibna ngħid kemm nixtieq, kemm hi u kemm in-nisa kollha tad-dar u l-irġiel kollha tad-dar. And they are benefiting from the same thing on a daily basis. U t-evolvi soċjetà.
Kważi qed ngħidu illi jiġi fl-interess ta' min qed jaħkem il-pajjiż, ta' min qed imexxi il-pajjiż, illi jagħti ftit imma mhux wisq ħalli n-nies iżommhom. Għax l-arti toħroġ n-noqqasijiet fis-soċjetà tagħna, toħroġ.
Ma fiha xejn ħażin. Ma nara.
Assolutament.
Il-ġurnaliżmu jagħmel hekk li joħorġ il-veritajiet through journal, through issa hemm ukoll through that channel, through art.
Għax fiha espressjoni. Ġinti fl-espressjoni m'intix miexi ma' domen diskors illi nafu bih illi kulħadd qed jgħidek mela ħanibqgħu ngħidu hekk fejn għandek l-espressjoni għandek l-impatt tal-individwu li qed joħloq impatt fuq il-komunità. Meta qed toħloq l-impatt tal-individwu fil-komunità qed tagħmel dik il-bidla. Illi dik il-bidla illi m'għandu meta tagħmel l-enti soċjoloġiku pajjiż li mhux qed komunità li mhux qed tinbidel sejra lura imwaħla. U il-bidla tal-lum dak li jider illi huwa naqra divjent fil-ħsieb huwa dak li huwa komuni għada. Ġiri għajja naraw s-soċjetà kollha fejna fien jekk naraw mill-Kristus għall-Buħ mbagħad għarfuh li huwa bniedem kbir kemm qabel in-nies ma jistgħux kellhom jagħmlu ħafna protesti biex jibdew isuqu biex jibdew jivvutaw lanqas toħloma. Imma għal dak iż-żmien kienet espressjoni. Illum hija n-norma. Ġi, meta għandek il-kreattività qed toħloq di espressjoni illi b'xi mod trid jew ma tridx qed tinbotta lin-nies li qegħdin jisimgħu kjaraw jew qegħdin jesperjenzaw dik l-esperjenza tiegħek. Issa fejn għandek imbuttatura ta' bidla, għandek element ta' skumdità għall-komunità. Jista' jkun illi min qed imexxi jara skumdità imma jekk mhux qed jara ħafna long term. Jista' jkun dik li skumdita li qed itih qiegħda twasslu biex jifhem illi dik il-bidla li qed jara f'dik l-individwu ħad tkun probabbli dak li huwa komuni għadha bitgħada. Hawn ħafna studji kemm psikoloġiċi anke soċjali di ta' change kemm għandna nħallu mbagħad il-bilanċ bejn il-bidla illi tiġi mbuttata minn dak li qed jesprimi biex nżommu xorta s-soċjetà tiffunzjona mingħajr ħafna bidliet drastiċi li jistgħu backfire society. Imma finalment il-bidla importanti u ssir biss billi tesprimi xi ħaġa illi mhix immexxija minn dak li aħna qegħdin naraw b'mod komdu, jinkella s'issa qegħdin narawha komda.
Inti fejn minnomat, Mark, mhux kulħadd għandu dil-kreattività, ġifieri mhux kulħadd għandu għaliex.
Mhux kulħadd għandu, naħseb ħafna nies għandhom, mhux kulħadd għandu l-opportunità. Mhux kulħadd għandu l-opportunità illi jaraf illi jista' jesprimma li jesprim lilu nnifsu b'mod differenti jew il-ħin biex inti tgħinli lek innifsek taraf dil kreattività fejn tieħdok. Ġieri kreattività fija nnifisha għandek element qawwi ta' skill. Ġieri tista' tkun kreattiv b'kull mod, jiena nħobb nikteb u żegma nikteb iżjed nara l-kitba tiegħi tinbidel nittama falla l-aħjar minnu fajn hija da, imma x'qiegħed nagħti ħalli li l-innifsi. Nikteb, nesprimi, affarijiet differenti mbagħad joġbitni mbagħad moġbitnix. Imma qed inħallu.
Exposure nimmaġina l-materjal ieħor.
Exposure l-materjal ieħor, exposure tal-materjal tiegħi. Għal-ħatti jisaj kritika għal-jizzajn, forsin id-dajan, għal jan hopja ċir, skont id-għiduli. Imma għetin għalli dit-l-emozjoni teħx fija. Imma, mux kullħat tandu l-opportunita illi kollu l-ħin biex jevolvi fil-kreattivita tijaw. Iġifiri, għedin naħseb jenċi kultan neġu f-soċieta li għada wisq maġla. Tinsiex il-lum, kważi kullħat. Jekk għandu post, għandu mal-mija u ħamsin, 250,000 dejn, xirta ħalla, siġviri, l-ons il-banku u t-tajti. Għalla din f'din il-ħajja tant maġla t-qot tiktab il-poezija. Imma permezz tal-poezija t-biddel tiktab il-mużika, permezz il-poezija fija n-nifisa għed toħloq il-bidla, il-diska li nkitbet u l-mod ta' kif għamlu il-music video tagħha, l-mod ta' kif interpretawa, l-mod ta' kif eċuwa, l-mod ta' kif urewa fuq television, l-mod ta' kem imbuttawa fuq l-internet. Il-bilanċ bejn il-kreattività u l-ħajja tan-nies biex tgħix din il-komunità tant maġla illi qiegħda twassalna biex in-nies kollha jgħixu anke fil-kreattività ta' kulħadd li jistax blokka ta' flets kull ġiet ferba' flets probabbli ħafna siemri anke l-faċċata. Qegħdin din dal-bilanċ ħarbel nistgħu strajk ta' ġifieri, imma xi kultant naħseb qegħdin nimxu ħafna iktar lejn il-kulħat l-istess iktar milli l-esperienza li timbotta biex l-esperienza ta' għana tkun l-esperienza ta' għatur li timbotta l-bidl.
Ta' Matt, mill-esperienza tijak barra minn Malta, naturalment mi għafkemil ta' għajtmanis ġej minn pajizi differenti, aħna differenti, aħna...
Le, aħna ħjar minn ħafna, nti.
Aħna ħjar
minn ħafna. Ma konċ najtek. You know, għara l-bdejt nara l-films mamulina u Nick. Mux ġast narom, naħdem fuqom u koll.
Għetet pala produzzjoni. Ma pala xseb kritiku u koll.
Le, għadna, nistaw nitranġaw. Mux kolħat, għax min jamela, min jirnexxielu sew. U għalek jina nġi inspirat. Jina jek għan nkompli nevolvi, u għan nibda nevolvi, nix nibda nevolvi għal. Għawn, and I surround myself with people, with those same people. Għax huma bdewni, huma inspirawni. Qabel ma konċ najtek, qabel warabta bil-kbir il-Malta kont. Imma għad ħan nibda minn hawn l-ewwel. And while I do that, I try, you know, to fix the situation. Ma t-insert għat kun iktar diffiċli mill-ħsibt. Le, għasċej, meta n-nies jiena taw l-opportunità, jirnexxu. F'kull aspett, mhux fil-films biss, meta tmur tara exhibition, tkun tal-bliex kultant li jkun hemm offrut, meta tmur tara plays speċjalment hawn Malta, l-plays li jistaġjaw, huma inkredibbli u bl-Ingliż nistgħu nbijaw dak il-prodott li t-turist li jiġi unlike any other country. Jekk tmur il-Ġermanja u l-Franza, il-plays b'dak dik il-lingwa tista' tarhom. Hawnhekk nistgħu noffru il-prodott li kull min jiġi għax kulħadd ħajfhem l-Ingliż. Allura inti meta timla teatru diġa tinsperak biex tagħmel iktar. Le, l-artisti issa hawn min jitrenja barra, hawn min jitrenja l-università, hawn min jitrenja waħdu. Meta ssib dik il-konfidenza biex tiftaħ, meta jirnexxu, meta jagħmluha, hawn ħafna mhux ftit li jagħmluha sew. U għalhekk I would like to do something about this so I can, you know, me and many others, mhux jien biss, improve the situation.
Il-prodotti tagħna
poġġa.
Poġġjon fuq livell, dal-livell internazzjonali.
Iva, speċjalment l-ħames films li nħobb insemmi jiena huma Simxar, Luzzu, Limestone Cowboy, issa hemm Castillo, Carmen si ripreġaw saru vera nużiva ta' livell internazzjonali. L-istess il-mużika li toħroġ, l-istess il-kidba, nażgu. U kemm nixtieq issa nuża dal-ħin li għandi hawn kemm Malta u l-Università biex nitgħallem iktar. Kemm x'inhu qed jinħoloq issa u kemm.
Anqasik dejjem kurżità li jkolli fuq l-artist, fuq l-attur. Meta attur ikun qed jagħmel din il-ħin kollu full time, jiġifieri mhux qed ngħid atturi li jagħmlu biċċa xogħol ma atturi.
Ma tantxaw min jagħmlu full time.
Barra minn Malta.
L-Amerika l-iktar.
L-Amerika.
Aqs il-Kanada.
Sija.
Ija.
U inti biex kun konvinċenti, titħol f'dal-karattru. Da ma jmardekx dak il-proċess.
Skont kif li ma proċess tiegħu.
Ġiri, għax, ġiri, jek naraw, jek għet jara Fins, per eżempju, jina, ovvjament, joġobna ħafna Robin Williams, u taraħ f'karattri kumpleti ħafna, u l-lum nifmu, għalfej għamel li għamel, u minx, u kif kważi kienet, ma nixiex li nisjaslu f'dak il-punt, imma kważi epifanija li kien proċess li waslu għalli li għamil.
Imma għamil li għamil mux għabba reċtar.
Dik sensasik.
Għabba il-trajektori ta' ħajtu li kellu qabel u forsi xaħġa l-twilet bija tiġa.
Pero kienem bieċit dejjem kienem bieċit ta' dark fil-films tijaw.
Iviva. U kull minu tajjeb u jista' jespandi, jista' jmur dik in-naħa ta' darkness, jista' jkun għal-komedja. Comedians usually do drama well. It doesn't work work the other way around. And Robin Williams was probably the best at it. Il-trajectory tiegħu ġalitu jkun tajjeb fl-arti li kienet jagħmel. Jiġifieri kien trenja l-ftit, imma minħabba li għadda minnu f'ħajtu.
Kien ġa għadda minnu.
Eżatt. U jiena nista' ngħid I share that għax jiena dħalt nistudja għal-xtar ta' 30. Ħafna mill-classmates tiegħi kienu 22. Allura jiena ġibt baggage kbira ta' ħajja u stajt nofrija fil-klassi u ħadd pjaċir jiem bdejt inġib temi għax bdew ituna l-assignments kull ġimgħa bdejt inġib temi ta' divorzju, ta' qtil, ta' kollox u ħafna minn sħabi bdew jġibu
social media.
Jew an argument with mom in the kitchen. Teachers bejdu l-na maridu iktar minnantkom. I was always excited to offer this. So Robin Williams eventually used all of that baggage to perform well. Li sfortunatament everything combined eventually imbagħad li isir celebrity u miljonarju u forsi jinqata' mis-soċjetà l-alkohol u drogi u depression fil-każ ta' Robin Williams li ħadetu miskin fejn ħadetu.
Imma jiġifieri attur jista' jidħol joħroġ minn ġuħar attru b'daqshekk.
Iva mela le. Imma jekk tidħol wisq fil-font. Dejjem ħaddum biex toħroġ, inti film, meta tiffilmja għandek bejn xar 8, tlieta, erba, so jekk ħatoqgħod dieħlu ħieġ, ħatoqgħod mur id-dar is-sabba u tkisser u għandek it-tfal, u rajthom jiġru bajnejja daw jiġifieri, mhux id-dar tagħhom on set, ma tkellmux attur jekk ikun qed juża dik it-teknika, ma tkellmux, eh? Jekk qed juża dik it-teknika, għax mhux kulħadd jieħu dik it-teknika, hemm ħafna techniques differenti.
U jiena taw għajnuna.
Jekk jaċċettawha iva. Jekk jaċċettawha iva. Mhux fil-pubbliku mhux se jaċċettawha.
Fl-industrija wara rikonoxxut li għandek bżonn għajnuna.
Iva. Usually they can afford it, so yes, they do it. Mhux kulħadd jaċċetta, mhux kulħadd joħodha bis-serjetà. U hemm min jew jinqata' mill-industrija jew jitlef ħajtu sfortunatament.
Il-moħħ huwa ġifieri mhux l-kemm inti trid tgħix personalitat, jinnaf per eżempju jista ħammur f'ċerta estremi ta' filmmaking. Ma nafx l-interess tiegħek imma jekk inti għandek karattru li tiġi pruħu ta' pedofili u ta' qattili u ta' sirikier bħal per eżempju rajna dal-aħħar fuq Netflix l-Aħwa Mendes min qed jaħdmu. I mean, meta tarhom u bdejt infittex fuq YouTube, l-ħaġa l-somiljanza ta' kif jitkellmu, ta' kif jiġibu ruhom, ta' kif l-espressjoni ta' wiċċhom dan kollox. Daw, żgur l-atturi, they were completely immersed. Ġifieri, toing and froing, ġifieri, inti bniedem tajjeb imma tittamilha ta'.
Għaliex anki meta għandek l-arti qed għandek biċċa l-karattru ma biċċa inti nnifsek, ġifieri. انت قدمت الكاراترو بس 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 عندك لي لكن نفسك قدتوزة بش دورج الكاراترو و تكون قد
وينحس من البنية
فاتشا فاتشا بتشا منك في الكاراترو ومبار كم هتسبون دقل بتشا منك في الكاراترو اللي هي شورتة تياك ما يابارت من الكاراترو ومبار بدأت لحال دلتا أمياك كيف هتوزاك وكيف هتبروشساه يكوش هتبروشساه وفي كل حاجة اللي نعملو في الكرياتيفيتات أنا أدن نلتقو ما بيتشا جديدة مننا نفوسنا عليك نقول أدن نسبريمو عليش أدن نسبريمو إسا ترو كاراترو ترو بوزية ترو كدبة ترو التامل فيلم أدن نسبريم مش عجا منك لين تلتقيت مخا متى أدن نسبريم مش عجا نتلتقيت مخا يك مش هتبروشسا بموت خيلتي في بوست لواسان وما برسونا ليا خيلتي يك هتسبريم ما برسونا يك ديك مش هتعملها تista تخليك في بوزيزيوني فين تخصوك بħal donnum dendel jisu بħal meta taffaċċa xi ħaġa f'persuna li taf imma hija xi ħaġa ġdida u taħsdek ftit għaskont nafa fiha da issa x'kultant di tiġri fina għaskont nafa fija din xi ħaġa tajba xi ħaġa pożittiva għandha mhux bilfors xi ħaġa negattiva imma x'ħa tagħmel biha dik issa tista' tħalli hemmhekk tista' tħallilek innifsek imdendel għandek taf kif hija waħda mill-options li għandek. U għaw minn ħossu komdu f'dik l-atmosfera.
Timbatta l-tamadwarek dejjem.
Tista' timbatta f'kollox anki jekk tara ħatimbatta l-tamadwarek tista' tara b'mod negattiv, tista' pożittiv, imma miegħek innifsek kif ħad taċċettax fl-aħħar mill-aħħar hija l-aċċettazzjoni tagħna nfusna għal dak kollu li aħna illi wassalna f'pożizzjoni fejn nistgħu narfu iktar minn nfusna, jiġifieri when we embrace ourselves for who we are, għalkemm hija naqra klixxe, hija ħafna kbira ġbeta qed taffaċċja realtà ġdida li int qed taċċettaw tannaqa. Jiex inhi. Aħna xi kultant neħsbu li rridu naċċettaw fina dak li aħna ġifieri anke jekk aħna xi ħaġa ħażina u hija ma jimpurtax imma le fil-verità anke jekk jiena m'inhiex tajjeb biżejjed li ħadd mhuha perfett, qed naċċetta li n-nifsi fija jekk hemm xi ħaġa illi trull kreattività tiegħi qed nara laqtitni u ħasditni. Irrid tkun hemm ukoll element ta' proċess li kulħadd jgħaddi minnu skont l-istil tiegħu u skont l-opportunitajiet li għandu biex jipproċessom. Fejn fl-aħħar mill-aħħar jara fiha esperjenza u jgħannaq lilu nnifsu għal dak li hu.
Tissottoskrivi għal dan
iġifieri. Iva, iva, I hope I won't sound pervertive, kif taqba' tgħid kontroversjali billi ngħid meta when you do dive into it, it's fun. When you tap into the darkness. Hemm ways to do it, hemm training, hemm qari, eżempju minn jistudja l-letteratura, jistudja Dostoevski, malajr titgħallem kif tkun tista' tapprezza u tikteb and you emulate. Meta tagħmel xi tliet snin tistudja t-teatru, ħadd żgur ħajkollok dak il-curriculum li ħadd tirrex tal-ħażin over and over and over. And you fall in love with the character. L-istess iċ-ċinema, l-istess il-kidba. U, you know, meta toħroġ hemm barra,
you fall. Ma jista' jkun jibda jaffaxxinak dak ukoll.
Ma fiha xejn ħażin dak, mhux li ssir dak. Inti meta when you are fascinated with the other side, you inti fl-aħħar mill-aħħar tifhem il-ħajja. Il-ħajja mhijiex just glitz and glamour. Glitz and glamour ħafna drabi huwa perjodu wara ħajġi d-darkness u mbagħad jerġa' jiġi glitz and glamour. Sa jekk ħad ikteb storja ta' satej. Jekk ħadd tkun glitz and glamour biss ħadd tkun boring, sa tkun tirrifletti fil-ħajja.
Ħafna mill-films ikollhom dal fluctuations. Inti ħidimt fil-film Simxar?
Bħala crew member.
Bħala crew member.
Iva, iva. L-ewwel film għad ħidimt Malta.
U dik kienet storja, ma nafx inti tiftakarx l-episodju proprju.
Iva, iva, mela.
Tiftakru
l-konzajr ma nfakra fil-medja.
Joħorġu bid-dajjes u mbagħad ħafna spekulazzjoni li għadhom sal-lum il-ġurnata ħafna mistoqsijiet jekk hux vera sploda jekk hux. Biħeddaj sa jekk għad sal-lum hemm ħafna misteri.
And the film leaves it open to
interpretation. And the film leaves it open to
interpretation. As it should have.
Ekku.
If I had to make it, I would make it the same way.
Issa, meta inti tkun qed taħdem film fejn l-istorja hija vera?
Interessanti iktar, u ħdimt erba film zoħrek u kemm xtaqta' mill tiktar. Interessanti iktar, għax you can relate to that and taf li qed taħdem ta' xi ħaġa ta' sustanza, ka' diskussjonijiet li jkunu għaddejjin. ikunu ħafna drabi relatabli u xogħol kien iktar serju mhux se tmur hemm maż-żufiet. Dawk il-xarejk li tagħmel ħa tagħmel ħajkunu sigħat ta' serjetà, mhux ħadd mur tard jew mhux ħadd mur għajjien jew hekk.
Għax taf li dik hija. U taħseb l-iskop li sar issim xar kif sar għaliex rridu juru li il-filmmaker ridet turi, ridet turi, għax Rebecca u xekamil.
Rebecca Cremona.
Rebecca Cremona. Ridet turi li drar unresolved issues, jow.
Iva.
Għalix ma mnitlux il-happy ending li.
Għax ma kienx hemm happy ending. Li ma happy ending.
Le, ma setat kien based on a true story.
Sawa.
Setat, mbagħad instab it-tifel. All-argument.
Oh, le, ma kienx
sqallija, you know what I mean?
Ma kienx ikun received well li kiku dawret l-istorja. Il-creative license probably ġabet b'nant in iż-vera, ijo bil-patti kondizjoni li turi l-affarijiet mhux iddawwara kompletament. Plus sabet element li kulħadd, kull filmmaker għal-nqas ikun qed ifittex f'kwalinkwa storja. Jista' jkun għandek episodju f'World War II inti tixtieq tagħmlu dal-episodju, ma tistax issib il-crux tal-istorja, il-qalb li hija diffiċli. Ngħidu what's the story behind this? L-istorji mhux mill-bidu sal-aħħar, il-qalb x'inhi? Il-qalb ta' dik l-istorja taf kienet fil-klim ta' Rebecca ġifieri kif qalet hi u naqbel magħha. L-istorja kienet li meta n-nies, meta salvagwardijiet joħorġu hemmhekk, wet jaraw il-floating debris, ġieli ħallu hemm, għax ma jkunux iridu trabel.
Okay.
U 99% probability, simxar ġralu, għallu aħna ma rridux intellaw l-immigranti, għax ma rridux trabel, ma rridux media.
U jwaqfuna u.
Eżatt, u ħallew hemm. So this can be expanded to a very wider story.
Ma l-udjenza jagħmlu hemm dawn il
issa, bħala
għax jiena ħafna drabi film. Mela, jiena nħobb ħafna l-films imma m'iniex edukat biex nara l-films. Ġifieri m'iniex.
Inti edukat biex tara l-films. Biex joġbok wet tallem għal imsom cowboy.
Jiffaxxinani. U dak ukoll huwa storja.
Inti qed tagħmel mill-perspettiva tal-edukazzjoni u tal-habitus. Li għandek. Ara, għajdlek, jiena il-film favorit tijaj, tista tal-limum, wieħed mill-aqwa u l-iktar rispettat critics, Roger Ebert, kien għal film tajjeb u għal kulħadd. X'rid ifhem bekk. Tista tal-limum biex jaraw minn ċertu angli differenti. Jiena meta il-film favorit tijaj huwa One Flew Over the Cuckoo's Nest għal ħafna raġunijiet. Kien il-favorit tijaj meta kelli 12. Baqa l-favorit tiegħi tkalli 20 u għadu l-favorit tiegħi. Dawk it-tliet perjodi fimtu b'mod differenti u fimt il-layers kollha tiegħu. Jiġifieri
anke layers jista' jkun li l-producer ma kellux intenzjoni li jiġi.
Jista' jkun ixtara bil-perspettiva u bil-baggage li għandek inti ġa. Ma once li fimt kollox kull naħa għadda kważi film perfett. Issa, film jista' jintoġob minn għand kulħadd skont li ma perspettiva tara kemm minnaħa tiegħek, kemm minnaħa taħt tiegħek, kemm minnaħa tal-filmmaker stess.
Mansax il-meta jkun espressjoni ta' film u ta' storja, tħalli fil-qadrej u dak il-qed jara. Opportunità biex jerġa' jfakkar x'għandu fil-memorja tal-kollettiv tas-soċjetà, fl-ankonxju tal-kollettiv tas-soċjetà. Illi jekk ma jkunniex dawn l-opportunitajiet inħallu lilna nfusna jew ninsewhom jew irrepress them. Jiġri permezz ta' dawn l-opportunitajiet qed inħallu ħajja memorja, illi mhux bil-forsi hija sabiħa, laqas bil-forsi hija kera. Imma hija memorja illi għamlitna. Jiġifieri semmejtu s-simxar, s-simxar hija xi ħaġa li l-Malta għamlitha b'xi mod. Issa ma ħallitix kif kienet żgur. Issa kif għamlitha u mbagħad hija skont il-persuna. Imma tatna opportunità jew il-film ħa tagħna opportunità biex dik il-memorja illi jekk tweġġagħna anke niftakru fiha ngħidu l-aħwa x'issa jkun li ġar jew ġar. Imma għanna l-opportunità.
Element tat-tifel ukoll.
Element tat-tifel, tat-nis, kollu
xogħol. U li għamel dak il-ġranet fil-baħar.
Familja sħiħa
tal-immigranti.
Kif għamlu l-istorja ta' kif jista' jkun. Illi tħallinna f'pożizzjoni fejn ma tħallinix fejn inkunu nofs minuta qabel ma semmejja. U permezz ta' dil kreattività tatna l-opportunità biex jew nerġgħu nirriflettu jew nerġgħu niftakru illi aħna riżultat tal-istorja tagħna. U l-istorja tagħna hija dak li ġara u dak kif qegħdin ngħixu għallum u dik kif li bħala persuna qiegħda tħallini nirrelata ma' persuna oħra anke f'ambjent fejn jista' jkun li terġa' tiġri jew ma terġax tiġri. Jiġifieri din il-bidla kont jiena qiegħda tiġri fina nfusna hija riżultat ta' ħafna esperjenzi li għaddejna minnhom u niftakru fihom True dak li għanna.
Proma temm il-kraft, u l-kraft tal-emozjoni ġvirina kont involut f-tlit-erba dokumentari. L-aħar wieħed li għamilna kien idea tiegħi u ta' Peppi dwar il-sentej u ftit li għamel il-Kolonel Alex Dalli imexxi il-ħabs u l-14 il-mewt li kien hemm f'dak il-perjodu. U aħna ridna hemmhekk noħorġu ħafna affarijiet waħda minnhom kienet però ridna niddokumentaw eżatt li qed tgħid int, niddokumentaw memorja. Għax jiena bdejt nibża illi dik il-memorja se ninsuha u mhux għax ninsuha għax m'hemmx tagħmel, imma ninsew l-14 il-storja li huma magħmulin min-nies li mietu xogħod minnhom b'suwiċidju. Il-familji tagħhom, pereżempju Sowt Stejjer partikolari li jissemmew. Illi jitkellmu fuq unfinished business tal-ġenituri u jieħed illi ma weġibx it-tifla u mbagħad mietet talqet u l-oħra li ma weġbi li batet it-tifel għal refuġju fl-istituzzjoni u tawla l-ora f'body bag. Iġifieri u dawn ma tistax ma tiddokumenta. Allura ridna niddokumentaw u mbagħad l-erf ta' nies bħal Mandy Galef Grimo Anita Peppi dan kollu hija illi il-kulur tiegħu u t-tranzizzjonijiet tiegħu ma nifhimx imma ġifieri il-kif jimpostaw l-istejjer x'jiġi l-ewwel.
U għalhekk hemm dik tal-erf u l-kreattivi fejn għandek l-erf u l-emozzjoni u s-sena. Illi fil-prattika tagħhom il-kollok iżbun it-seskin li inti tippratika taqgħodhom kollha flimkien. Issa dik mhux kulħadd għandu l-opportunità biex jagħmel kollha f'daqqa. Ovvjament, kulħadd għandu ċans li jagħmel ċans fiġri, kulħadd huwa mibni tal-mod maħluq tal-mod li jagħmelha. U għalhekk iridu nimbuttaw illi din il-kreattività tal-individu toħroġ kemm jista' jkun.
Fil-fatt waħda mill-affarijiet li konna ddiskutejna ħafna ħaġa żgħira kien dettall. Ma naħseb kien kruċjali. Li aħna l-14 il-persuna li mietu, konna se nsemmuhom fl-aħħar. Mela hija li żgħajna li meta jsiru focus groups biex jibdew jaraw dan, bdejna ngħidu ma daw l-istejjer għalina jfissru kollox, għal ħadd ieħor trid tgħinu jimxi din il-mixja. Allura bdejna bl-istejjer tan-nies u t-telf ta' dawn in-nies. Bla mużika bil-grafika ma blu. Biex nifrejm jew l-argument, ġifieri l-erf jiddependi ħafna mbagħad mill-kapaċità artistika. U qed mill-films li rajt dal-aħħar, ma nafx if you ever came across it, kien Doubt.
Dak play proprja.
Dak play? Però jien rajtu film. Sar film u koll ġifieri.
Philip Seymour Hoffman u...
Lina Otturi ma...
U Meryl Streep.
Meryl Streep. Philip
Seymour Hoffman miet waffariet accidental overdose u koll minna li.
Min?
L'attur.
Ija?
Eccezjonali.
Il-Beyond, il-Assis.
Mela.
Nħedġek tara, għax huwa...
Like bestja ta' teatru New York.
U pal-attur.
U il-film, play... Miktuba teatru mlaget ħafna tajjeb u plus l-Amerika, plus mluwa barra Malta u koll, naħseb kemm nixtieq. Forsi nagħmilha jien Malta tiġi bil-permess.
Ma inkredibbli ġifieri il-
ħallik taħseb minnu tajjeb.
Le ġabni ħażin. Għaliex ġabni ħażin għax dil-imbirka madre, ġabni f'sitwazzjoni fejn ngħid jew x'kienet.
Għandha raġun.
Mela għamilt film sħiħ.
Kemm kattiv.
Għamilt film sħiħ. Għamilt film sħiħ għax ngħid żgur li ntrajt għax żgur li.
Tibda titħassru lilu.
Imma ma doffidi dina hemm xi ħaġa.
Dik trid persuna bħal Meryl Streep.
Ekku.
Li tista'
kredibbli u kif inexxiela.
Ta' tammira mbagħad lilha.
Ma tibda tgħid imma meta noħroġ barra fit-triq jiena. Li min għandin hemm mill-ewwel, għandin nagħti ċans.
U hi ġabet evidenza interessanti ħafna ġieri ma mxiġ biss mal-impulsività. Però li kont se ngħid huwa proprju dan hu ġifieri dan ir-roller coaster ta' emozzjonijiet. Li film ta' sija u kwarz jew xi minuta għax mhux wieħed mill-films twa ma ħafx kemm ma mux film ma jispeċaħat, ġviri, jihdok, jihdok
f'dan. Mara xaħalli fina film, ġviri.
U li li, ħalla ħafna ġit fija, ġviri bdejt niprofa nifin, ma tistax tuħat face value l-affarijiet.
U ħalla fik storja, illi, da marriċ il-bira, da l-film,
ġviri. Le, 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 zgur, zgur.
Illi għadek għattejx għallum, imma grazzi għal dak il-film, għall-espressjoni ta' xaħat, illi kitba bħala play, un bat għamla bħala film. U issa hawnhekk, fuq Campus FM qegħdin nitkellmu, x'għamlu.
Ekku, ekku.
Jiġi ara l-istorja x'ħalli t-tampat. U l-emozzjoni fina kemm baqgħet titbaqbaq bħal donnu ituna l-opportunitajiet niħtlu issa tista' taħtlu l-unconscious, tista' taħtlu tkun intaċ ma' x-shadow tiegħek skont ħad tuża li ma termina ħad tuża. Imma f'parti daqsxejn illi tħallik naqra hekk imdejja magħkus. Illi jekk mhux ħajkollok dawn l-opportunitajiet. Mhux ħatinduna qegħdin fik. Mhux ħatinduna li din il-ħeġġa tiegħek biex tgħid imma x'ġara u forsi qatt ma sar hekk u x'ġri għamel hekk wara imnallaq.
U min jaf kemm il-darba jiena forsi ħadta for granted li forsi x'għed jgħidu tfal, jew x'għed jgħidak, jew x'għed jgħidilek. Ħareġ fl-2008 għax għandek kif iċċekkjaj jiġifieri.
So taf kif tapprezzah film, right? Hemm modi differenti kif tapprezzah film, ma dak mhux film faċil biex tagħmel, dak film intellettwali ħafna u l-kraks tax-xogħol fih il-kitba. Mbagħad il-kitba. Tirtiġi apprezzata tajjeb jekk tiġi rrexxata tajjeb u li ġiet, ovvjament. Inti meta għal ċertu films għalija għandkun daqsxejn tost, l-aqwa films huma dawk li mhux jituk risposta, iġgħaluk tistaqsi iktar mistoqsijiet. U inti qed tgħid għalluk imħawwad, mela ħalla l-impatt li suppost ħalla, u inti ħadtu kif suppost kellek tiegħu. Ma tagħkx answer, a final judgment, a statement fuq il-ħajja, ġalek taħseb iktar, ħawdek iktar. Meta toħriġ mis-sinema ma nsejtux wara sija, qajt tistaqsi, qajt titkellem, qajt taħseb fuq. Għalija that's a good film.
Ekku.
U hekk għandu jkun anke dokumentarju jista' jkun hekk.
U din l-idea li film jitfaq f'ċerta passività li ħallik isek isek couch potato ma fil-fatt film stajbin jistgħu jagħmlulek, hekk jistgħu jemozzjonawk u jistgħu jikrjaw. X'irid ikollu direttur? Meta għandu storja tajba, għandu, per eżempju, jien ġieni f'moħħi, palissa Mr. Zbal 1917, dak li kollok żewġ soldati.
1917?
Jew mhux 1917.
Jew 1970 forsi.
Le, le, il-film kien jisuna. Le, kienu żewġ soldati. Li pruvaw jaqgħu. Meta tibda taħseb, l-storyline. Ja vera apparently ma nemxi ħaf fight ta' barra minn point A ma rridu point B ma kellhomx id-drones ma kellhomx
ikollok point B fejn hej
spiċċi. Id-direttur x'irid ikun biex jagħmel il-mixja ġo trench minn jaf kemm rajna trenches minnhom fuq il-films xi ħaġa spettakolari, xi ħaġa ta' barra minn hawn li l-sparatura ssir x'i kollu direttur kif jirnexxielu?
Arroganza?
Taħseb,
eh? Iva, naf ċert. Anka jien għandi ftit minajra arroganza ċertu tostaġni, imma inti ma tridx tħallihom jirbuk. Minnu kittieb biss, mhux kulħadd jirnexxielu jmur. With amongst 200 people and lead them through those 2-3 very, very tedious months of filmmaking, 12 hours, 14 hours.
Tedious.
Very tedious. Mem xej fan. Meta tiffilmja film. You have to learn how to appreciate it, so how to love it. It's sir high-tech. You cannot look forward to going home. Għax inti ħadd mur darbi x-torqod biss. High-tech tkun on set. Irrid hemm ċertu self-centeredness, arroganza, imma trid taqgħada mal-empatija. L-empatija mhux ġast man-nies ta' madwarek mal-istorja. Għax inti qed tikkreja storja, mhux qed turi inti x'taf u x'ma tagħmilx. So a lot of mental strength, emotional strength, how dawk l-affarijiet jintilfu ħafna kemm il-darba lajt xi ħajta tajba jien minn għand id-direttur, jew minn għand ta' fuqi, jew tlift il-paċenzja jiena man-nies ta' madwari. Trid tikkontrolla ħafna ruħek. Meta tkun crew member titlef il-paċenzja, hemm ċans li ma tarġax tiġi l-għada għax ma jerġgħux iċemplulek. Id-direttur, the director can get away with it. But it doesn't have to be that way, għax hemm ġew proġetti stressanti ħafna. U ma kienx hemm tal-ħin.
Ħdimt f'sets li huma komplessi ħafna.
Iva ħafna. Anke Malta. Fuq ta' Michael Bay hawnhekk, miġnun ta' vera.
X-film kien?
13 hours.
All right, eh, eh?
Malta.
Ija, dik ġennata.
Ġennata. It was fun to work on, as we had all the high tech from Hollywood, all the best equipment, the best crew, the best actors, and mumiġ, no, no, ajjat. Allora biex ma jinfex fuq kol ħadd.
Ja, bat mażar.
Ma we had biz, leja ma ta' ma tistax, għan zgur mela. Ma jistax, għax inkella jattakkaw. Ma qabel kien jagħmel hekk, allura rranġaw dis-sistema fil-kastijaw li jkollu assistant wieħed, il-first AD, first assistant director, li jkollu ħafna assistants madwaru, jien inkun wieħed minn dawk. Qed iħxi 2000 extra kuljum biex jgħajjat miegħu biss. Li ħor jibblaġġaw fiha l-aqwa li jagħmel l-extra 16,000 kuljum.
Imma jumiljak fil-pitch.
Jumiljak, imma mbagħad jagħmel l-extra sena ma jaħdimx, mbagħad jerġa' jmur, lilek kien jaqla ġew fih. It is not the norm. That is not the norm. It's an exception.
U xit kunet jagħmel xi ħadd bħalek hemmhekk?
Eżempju għandna l-karozzi għaddejn jew 20 soldat jew 100 soldat extra, jien ikolli kantuniera. Kolna għal, kolna l-bini, kolna inti jħuħsib dak il-bini għara li dak jajorċ minnaw, dak jgħaddi minnaw, dak meta jgħaddi minn dek jitkellem miegħu. U dejjem tirrepeti ruha. U ġili jgħidu na fuq radio isma, dak ma derx tajjeb, jew dak ma derx biżjed, dak għadġawa. U bħalna jkun hemm ġo film set bħal dak, jkun hemm xi 20 mifruxin. It's fun.
U qed isservi fl-istess ħin.
Mela minn fl-istess ħin u tagħmilha xi 20 darba u mbagħad tbiddel l-anglu, allura tbiddel.
X'kollu minn fejn jagħżlu?
Eżatt. It's a lot of fun. No, we had fun on that. Ma kellniex complaints. Għax imbagħad tagħmilna party miegħu stess, jieħu pjaċir magħna, it was fun.
Però insomma għandek proġett ta' stress enormi. Konsidera ċaġa fih minn.
Għax il-libertà qed titkellem xogħol semmit l-arroganza hekk. U forsi l-mota il-behavior. Tista' tidherek u forsi dak li jkun m'għandux jiġġustifika laqas, imma hemm dik il-libertà li l-boundaries li s-soltu nkun imdorijin bihom. Ikun hemm l-opportunità, jien kellha tinħoloq l-opportunità mill-individu mit-tim li jkollu miegħu. Biex dawk il-boundaries jinbottom biżejjed biex joħloq xi ħaġa ġdida, jiġifieri fil-kreattività bil-fors qed tinbotta xi tip ta' boundaries biex toħloq. U jekk dawk il-boundaries ma tiftaħhomx biżejjed dik l-espressjoni. Mhux ħadd jista' jkun illi mhux ħadd apprezza daqshekk fis-sens għax tara waħda mill-ħafna. Imma meta jkollok l-opportunità u l-gazz biżejjed biex dawk il-boundaries tinbuthom, ħalli kemm l-esperjenza tiegħek tal-kreattività u l-esperjenza ta' ħaddieħor tal-kreattività tiegħek jaraw bħala xi ħaġa differenti u li tħalli fihom emozzjoni illi magħha jistgħu jirrelataw. Imma li kieku tkun waħda bħall-oħrajn. Dik l-esperjenza ma tkunx daqshekk qawwi, ċertu jkun hemm esperjenza, ma mhux daqshekk forsi b'impatt għaliex dik l-imbuttatura ma tħassitx. Allura ma tkunx tista' tirrelata ma' xi ħaġa li hija differenti, tkun qed tirrelata ma' xi ħaġa bħall-oħrajn. U għalhekk jiena hekk nisħaq ħafna miegħi n-nifsi u anke jekk inkun nixħaq ħafna fil-komunità. Illi dawn l-opportunitajiet biex dawn l-affarijiet isiru. Mhux bil-fors fuq film enormi ta', jiġri anke fuq jien naf li tippromovi l-poeżija, pereżempju li tippromovi l-ktieb, li tippromovi s-sfin. Dawn l-esperjenzi illi qed jagħtuk opportunità li l-individwu jkun individwu u permezz dik l-espressjoni tal-individwu qed joħloq individwi oħrajn. Imma rridu napprezzaw. L-għonet fina nfusna.
L-kultant rridu kon naftit paċenzja ma' xurxin u kolla xaħat.
Ija, mela, mela.
Xaħat naraw xaħat li għada xej.
Pero jima ma' poġiġ din fuq il-ċittadin, tal il-ċittadin ma'
individu.
Għet jamela ta' jor. Ġe fuq il-kollettiv, ġe fuq il-soċieta flimkien. Ovvijament sa' għafna individu il-soċieta, għafna ċittadin il-soċieta. Imma soċieta flimkien. X'qedin natu priorità għal dak li għandna aħna napprezzaw. Iġi dan qed jiġi apprezzat fina nfusna, jiġifieri jekk anke mill-familja ta' jiġifieri jekk it-tifel penġa xi ħaġa. Tista' fajn ikija kera. Jew mhux tajba mhix jien naf jekk penġa ħmar, jiġi se jżib balena mill-aħmar. Mhux hekk jiġi għandi. Qed tapprezza l-esperjenza li prova joħloq it-tifel, it-tifla, inti qed talaqa' jew tiftaħ iżjed, qed tagħti iżjed opportunità għal xi ħaġa li qiegħed da joħloq qed ikunu. Ġil l-individu li dak li toħloq u li għamlek inti qegħdin tuasper qegħdin nagħtuha valur kemm mitrobbija u kan kif iż-żożija, jiġifieri din inħafna magni toħloq soċjetà magna. Li mhix neċessarjament ikollha l-output tagħha ħażin. Imma ħadd tkun magna. L-individwu mitrobbija sa meta tkun adult għandu valur daqs kemm għandha s-soċjetà. Issa xinu għal li għamel valur tal-individu u l-valur tal-soċjetà? Il-valur tal-individu xi għamlu allura tistaqsi l-individu. U dak kif qed jgħix l-esperjenza tiegħu nnifsu ta' ħaddieħor tad-dinja. Ġek tara mill-lenti ta' CBT.
Terapija partikolari.
Terapija partikolari għandek l-esperjenza miegħek innifsek ma' ħaddieħor ma' d-dinja. X'esperjenza għandek tiegħek innifsek? Inti x'taħseb li inti? X'inhu huma l-ewwel ħsibijiet li jiġu dwarek innifsek? X'temmen dwarek innifsek? Tiegħek fuq automatic thoughts, il-core beliefs, x'temmen dwarek innifsek? Dan inti kif qed tirrelatom ma' sħabek? Jiġifieri kif qed tirreaġixxi reactions? Kif qed tirreaġixxi għal dak li temmen fik innifsek u għal dak li taħseb dwarek innifsek? U di qed jagħmilha kulħadd. Issa f'da kollu qegħdin noħolqu individwi u soċjetà u dak huwa l-bilanċ li wieħed irid isib. Kemm bħala individwu ma kemm bħala soċjetà.
L-ewwel dati, no sorry, Benghazi qed ngħid, dak il-film ta' 13 hours.
Benghazi.
Ġo l-Libja, Benghazi l-Libja mhux Bagdad, Bagdad.
Kellu suċċess dak il-film?
Moderately, iva, ma kien propaganda ħafna from an American-centric perspective. Palli kiku aħna il-vitmi mbagħad salvajna kollox meta fil-realtà mu vera xejn.
Kien ibbażat fuq storja vera dak?
Mela, meta waqa' meta waqa' Gaddafi u invadew il-konsulent Amerikan.
All right. All right, ma konċa li bbażat fuq storja vera.
Imma they formed it in their own.
Għandu dritt jagħmilha filmmaker?
Għandu drittu, nsej waqfu. Issa mbagħad kif jiġi interpretat wara, l-kritika oġbok ħudu bħala for entertainment value, biss, fimt? Jiena meta kont qed naħdem fuq qed this is crap. What we're
doing. Historically,
socially, politically. Ma mhux kulħadd jara hekk, it's a job fl-ħar mill-aħħar if you're an assistant.
Kemm huwa leġittimu li stejjer forsi bażati fuq verità jew stejjer bażati fuq fatt storiku mbagħad nagħtu għam it-twist. L-aspett etiku fil-film kemm huwa
importanti. Because it can form the thought process of the viewer, of the audience. U dak they do it in their own way, American-centric, palli kiku aħna dejjem s-salvatur. U meta mbagħad aħna dejjem il-vitmi, mbagħad immorru nsalvaw. And most of American movies.
Ma ġifieri l-Amerika jingħataw flus, per eżempju, minn Hollywood biex li jkun film sejn li l-Amerika jingħata aktar flus.
Ovvjament.
Issir dik il-logħba wkoll.
Issir u it's apparent now, it's an open secret.
Għaliex jafu li tħalli memorja fil-kollettiv.
Taħħom, tal-pajis taħħom.
Ja propaganda
taħħom. Anki barra mill-pajis, ġvini ti jibda jkollok impressjonijiet tal-Amerika li hija salvatur ta' din, ġvini minn jaf kemm smajna li għalla ħares mawx l-Amerika li hija superpotenza. Dejjem.
Cowboys, per eżempju. X'kien l-iskop li da' fil-kollettiv qed ħallu memorja ġdida ta' storja.
Eżatt. L-Indjan huwa l-ħażin.
U n-nexxiet sa ċertu punt, ġifieri meta tara l-cowboy taraħ bħala li rnexxielu. Imma xi rnexxielu da rnexxielu jevadi. Imma kienu konxi tagħha għamluha u baqgħu jagħmluha, ġifieri.
Baqgħu jagħmluha kemm rajt films sa smajna ta' abbużi, mhux qed nikkritika l-Amerika ta' jew ċittadini jew hekk, imma l-gvern inħobb nikkritika ħalla le. Kemm rajna films fejn kien hemm abbużi minnaħa ta' soldati Amerikani. Kważi xejn. Imma smajna bihom fil-news. Imma rajna ħafna films bil-kontra li kienu saviors l-Afganistan jew kien hemm rogue sniper u salva l-kulħadd. U dejjem l-għadu tija huwa l-ħażin. Dejjem dak li libes l-skarf huwa l-ħażin. Huwa l-estrem. Għavolja hemm element ta' estremizmu meta kien hemm il-ribelli ta' kontrihom. Imma mbagħad jiġġeneralizzawha. They have the means and the power to do it, and they can.
Għandek proġetti?
Iva, għandi, dan il-film qasir li għadni kemm innatajt il-flus għalih, huwa film li xikultan, palissa niktab short stories, għandik il-kapacità tiegħi, imbagħad nipprova nispandihom għal-feature films, mhijiex xi ħaġa faċli. Jekk irid naqgħet element politiku fih irid probabbli nġibel xi ħadd biex jgħinni and we go right together. Li hija xi ħaġa importanti ħafna fil-kreattività, ma tantx forsi mistejna fuqha, speċjalment fil-film, collaboration. X'inti meta Inti, m-tisax tgħid għax m'iniex kapaċi nagħmel storja, ma jinkapaċi n-intervista. Mela, good, you're part of a team. Okay. M'intix tagħmel kollok waħdek. Mbagħad meta tlesti kollox il-film inkat poġġi u tagħmel xarejtliet oħra, teditja. U the post-production, it's probably the three pillars are writing, filming, and editing. Dawk li tlet-fazijiet, l-istorja tista' tinbidel. Tista' tinbidel waqt tiffilmja għax tiskopri xi ħaġa ġdida. Jew tilqa' opinjonijiet ta' oħrajn. U trid tkun lest li tilqahom, u trid tkun lest u taf kif tirreġektjhom ukoll. Għalhekk il-pożizzjoni ta' direttur hija diffiċli, għax trid tagħmelhom dawn l-affarijiet mingħajr ma tkun dita.
Jista' jkun affarijiet tajbin ma titwarabhom xorta.
Għalhekk semmejt l-arroganza, trid tuża l-arroganza ma mod polit, mhux tkun dittatur. Ma tix tibatu jieħdu, trid tkun taf kif tajt isma' l-istorja tiegħi. Allora ħana mela b'dal mod, imma thank you, jew ħana uża element minna miss. Fl-istess ħin fl-editing ħad poġġi ma' xi ħadd li jaf l-istorja, jaf kif imexxi l-affarijiet on a technical level, and you're going to discuss. So it's not easy to expand a 15-minute story into a 2-hour story. Palissa għandi storja ta' 15 minutes, ġiet inspirata minn ħajti, minn film inħobb ħafna huwa The Wrestler, storja sempliċi fuq country singer huwa based Malta, huwa vera country singer, għamilt bib miegħu waqtlu jien ikkrejaw storja. Madwar din l-aspetti għak li jinti cowboy bil-kappell, bil-gitarra, miex fit-toroq Maltin. Għaddiċ tiġġa xaġa surreali, sa' fil-fatan film jgħu għafna l-birgu. U krejt storja madwar u l-element tal-familja, relazzjoni ma' t-tifla tijaw, ma' tkun xtajba, mbagħad hu jagħmel sagrifiċi, bħalma jagħmlu.
L-eċċentriċità?
L-eċċentriċità.
U kif tiġi
żgur, żgur. Bħalma jagħmlu ħafna ġenituri li ma jiġux dawk is-sacrifices ma jiġux ikkonoxxuti ħafna drabi u jipprova jagħmel li jista' biex jirranġa relazzjoni tiegħu mat-tifla milli jagħmel dan is-sagrifiċċju kbir. Dak il proġetti. Mbagħad għandi proġetti ieħor il-Kanada, hopefully nagħmlu wara dan li huwa storja interessanti ħafna.
Meta kienu bdew il-Limestone Cowboy jaħdmu, kienu tagħmlu l-iskript biex naqraħ. Però ma stajtx naqraħ l-iskript.
Għalhom.
Għaliex ma stajtx nifhem. Ġifieri meta għandek skript, mhux meta għandek l-istorja, issa jidħol, issa joħroġ, issa f'daqqa waħda hekk, issa
constructed in a way for filming.
For filming. U ma stajtx, ma qed tfakkarni għax kienu talbuni.
Dik titgħallem ta' mbagħad.
Rebbi kejla tilha Marija Santa tilha assolutament mhux qed. Sorry, ma nistax inti kfibri għax ma nafx. Però anki dak huwa storja interessanti, ovvjament għax hija storja bbażata fuq il-verità. Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna ta' il-konverzazzjoni vera għadgost. Bjaw tal-limt ħafna jiena. Matthew Maġġi nawguralek naturalment fix-xogħol tiegħek kif nawgural lil Mark Perkin. Jiena nkun magħkom bħallum twin team.
Grazie.